Қазір отамызға шығатын ақындар үлкен елдің жүрегінен орын алатын бір сұрапыл айтысты көрсетеді ғой деген үміттеміз. Қызылордадан келіп тұрған Мұхтар Нияз ортаға. Мұхтар мен айтысатын Айнұр Тұрсынбаева қарындастарымыз.
Сыр елінен келгесін, жыр еліне тамырымнан қазақы қан тарасын. Біз білетін айтыстың оңай жері ертерек ел таниды мал табасын. Біз білетін айтыстың қиын жері ақиқаттан көбіне жалтарасын. Халық пенен биліктің ортасынан ешкім зардап шекпейтін жол табасын. Тарихыңды тірілтіп жатқан бүгін тамырыңды кім келіп балталасын. Армысың Төле бидің ұрпақтары ұлы жүз ұлылыққа барталасын. Бармысың Қазыбектің жұрнақтары орта жүз шешкен қазақ тауталасын. Үгілсен кіші жүздің билігіне әйгілі әйтекедей шалтабасын. Қазыналы билерді қадірлеген торқалы тойларыңыз тарқамасын. 300 көп бір қазыққа ат байлаған ассалауму алейкум. Ай таңғалмаңдар, көсіліп шаста қалдар, сәрдемес ақылген атшабандар. Жел ғана жүйріктерің саңғап бүгін ақындарың ақылдан ақтамаңдар. Ең басында ерманып жүрсін деген ортамызда отыр ғой қат қазандар. Өткенде осы тойды жасар кезде тымтырақ ай басында қашты адамдар. Бұл айтыстың жетерлік суын ішіп тұнығына түкірген бәтшағарлар. Ақшасыз өткізуге болатын деп ақынбай құстарда да асқазан бар. Атайналып қазығын табар деген ақыры келіп жетті басты адамдар. Бейнесін белден кешіп жүрсендерде ұлт өнерін табанға тастамаңдар. Рахмет, Алла разы болсын дейміз өнерге қорған болған тасқамалдар. Алатаудың басында әппақ қардай азайып бара жатқан жақсы адамдар. Ай, не істеймін деп отырған сен бәлені. Айнұрға бұрылайын енді әдемі. Бірің өліп бірің қал дегендей ақ ерекше бір қызықтан елді әмелі. Бұрындары жанашыр жеңген ғой деп жоралғы жасау жедім мен кәделі. Бүгін қара тұяқтан хал кеткенше шықпаған шыбын жаннан мен дәмелі. Тағы да бір тосынсый жатар едім тар көпірде жолығып мен бәрі. Сағадатқа арналған жүрбәйгісі сағасынан сарқылып аздырады. Жүгерінің көмекшісі ерке бұлан біздерге ауық-ауық кәр қылады. Сегізі тоғызында болат себе сол жаманның келіп тұрсандырағы. Жүгер бейбіт күндері жасау жеді халықтың қан сәкен деп жан құмары. Айтайыптың қадамы қызық болдау көрген көздің барлығын таң қылады. Бұл айтыста қан майдан сұм соғыс қой, сол соғыстың айнұрлар қан құмары. Мен бірақ жалғыз өзім не істей алам бір қараған адамға заңды бәрі. Соғысты жеңіс күні бастап кеткен Аманжолға артайып бар кінәні. Кірмесін арамызға сайтан сайтан бүгін. Айдыр оқи дегенде мен берейін қалдырмай сөйлегін ой қалдығын. Ақыры қан майданды бастасын ғой, сондықтан бабалардың айтам жырын. Қай майданға кіргесін қаламын ба? Қайнында тұқ қалдырмай жайпар бүгін, қошқарып секілденіп қартыласын, төбесіне тұздығып, қайтан бүгін ай. Thank you. бүгүнкүнүн аруларын не болуп кеткен, кечеги әлия мәнчиктер күчтак кебет. Кеудесинен калкалап ел мен жерин өлгөнчө автоматын устап кебет. Ата жолго акыры жагашпаган жаны кеп тирезде де кыпакка кеп. Ал мынадай айнурдан айтымдашы ел мен жерди эртең кандай ушпак көрөт. Бейбит күнде оп оңой катындагы агасын мынамаган устап берет. Ал айнур ондайды ой, ондайды ой, өзіңе отырайын ойлай бір ой. Әйел менен соғысып қайтесің деп бүгін сенің қарқының сондай білей. Әйелді жеңген менен көп патшалар әйелдерін жеңе алмай сорлайды ғой. Ол рас махаббаттың символындай аққуды атқан адам оңбайды ғой. Бірақ сен аққу емес жолбарыссың, араның аз нәрсеге толмайды ғой. Ертерек қандан басақ жолбарыссың, еркегі ұрғашысы болмайды ғой. Әрі қарай қамшылап керпі белді, сол сарлап көрейік кең көлемді. Аман ба басқаламыз, астанамыз солардың жайын айтып тертөгенді. Жарлығасын жабыға шыр бітіріп, шүкір ғой елкенелді жер теңелді. Бірақ та алаңдайтын мәселе бар, азғындықтар көбейді ең төменгі. Өткенде Қарағанды қаласында екі қыз көрсетті бір дерт өнерді. Бір-біріне үйленіп көше бойлап керек емес деп отыр еркек енді. Қазыбектер туылған жерге барып қарлан жейік билейміз ертең енді. Таспен атып тастайтын құнанбай жоқ, жеркенсең осыларды жеркен енді. Елордам еліміздің тұтқасындай ордағылып отыр ғой хан төренді. Домыстарға бастырмай әр төбенді, көтерсін Құдай өзі мәртебеңді. Көктемі кеш келгеннен астанамын, азғындық арқа жаққа ерте келді. Thank you.
баған жауларды жеңіп тыңдыңдар ақыры. Қалай болса да еркектің әйелсіз өткен күні жоқ. Әйтеке қазбек сөленің өз заманында білесің бойнына артқан жүрігі. Бүгінгі билердің табандарының бірі жоқ. Өз анасының жағдайын ойлап та жатқан бірі жоқ. Демалу керек қартана ойлайтын бұны түгі жоқ. Шешені қайда бұл елді, көтемі қайда бұл елді. Үш бигеп билік айтпаса шешіде тұбын түрі жоқ.
Шыдамдың оғына атады. Пенсияның құланы е, құбатаны асқатаны алып түсте бір атады. Мұқағали өлені осылайша заманға сай жанымдан бір атады. Туған кезде айтсар табанды сәт, сілтеуге дайын тұрсың маған бұшақ. Сол заңды мен қабылдап отырғандай әйтеуір менің жаным талаңғызақ. Ауға-ауға айтасың пенсияны маған беріп қоятын адам құсағай. Еркектеніп ал сендер кемесіңдер, желгенді жел жүзгіні келесіңдер. Ол жаң әлі күшіне енген жоқ қой, неге сонша шуылдай бересіңдер. Жұмыртқа мен бітетін мәселе емес, жұмылып біз қылайық төрешім бол. Жүрге құл сұрамай ақ бала тапқан кешегі аналардың елесін көр. Сендерге ұнайтын қыз нұрағамыз семіз нүкте қойғанда сенесіңдер. Пенсия деген тоғызда байқап тұрмын, көздеріңді жас толғып көресіңдер. Ақорданың түбінде марсеңгі мен ақ айқасқа барып жеесіңдер. Айдырау неғыласың майдалана, одан да сен міне бір жайға қара. Елім жерімді жым-жыбырлар басып біттау, елімнің аңқаулығын пайдалана. 14 бірдей гей клуб бар дейді ғой, өзі бір Алматыдай байғалады. Жеті атам жүрегінен иман үзбет, бұл сенің сәндәстүрі қай бабаңа. Бұл өзі күннен күнге өрши берсе, көңілің күннен күнге қайғалама. Билердің отаны емес Қазақстан, гейлердің отанына айналама. Тұрғанын білмейсің қауып алдан, қамдану керек шығар жауың алдан. Ойпынай қаскінемдер қалай ғана Қазақтың қақ ортасын тауып алған. Бұл жерде кеше ғана боздақтардың 90-да төгілген қаны қалған. Осығалық емес деп қонайып деп, қонайып деп аданы мен аланға барып алған. Аспанда күн сөнгенше сөнбейміз деп азаттықтың алауын жағып алған. Қаракөздің барлығы ақ көзденіп қаймықпаған қасқат қабыланнан. КСРО кәрбиенің құрсағынан бостандықтың құлынын жарып алған. Бостандықтың құлынын жарып алып қара жерге түсірмей қағып алған. Сол ұрлықтың бойында тұрса егер, имансызға бой берме алып ордан. Бір түйір мұртын бұзбай берекесін артты тәкен қазақтың бағыналама. Ал әрі қарай айт, финалға кім өтеді? Соны ойласам жүрегім дір етеді. Жазығы жоқ байғұс балалардың құзы. Сұлтан құлап өлді ғой бір екеуі. Төле билер шешеді, төле билер қыз өтеді немесе ұл өтеді. Арналғанда халыққа жыр лебіздер, тақпаймыз ғой отырса іргеміздер. Жерсін аға өзіне бір өтініш, арнағанда шыққанда қарсылас боп бірге біздер. Мен деген жігітпін ғой көне берем, төмпешіңде жүрміз ғой күнде біздер. Еңгелерде еркектер ұят болады, әйелге қол көтеріп жүрмеңіздер.
Thank you.
өлімді саламыз-ау, айт сізе өлімді әкеміздің құны бардай. Олыра жүрдің ғана жанашыр ғой, басқалардың барлығы құрығандай. Финалдайтын денегі діреттіне өткірше көрсеткен тірім алдай. Өтесің бе жоқ әлде, қаласың ба, бұлайтың қызығына қанасың ба? Айнұр деген тұрақты жеңімпазға жеңіліп тұрат шығар арасында. Төлегейдің соңынан соқпақ тапқан бес бірдей түрде әділ ағасың ба? Барлығы сен өлеңді бағалайды емес менің жиенім нағашымда. Аралдыңда адал боп қалайықшы, мені-менен сахна сұрына барасың ба? Бұйырғаны болады деп қайта берді, балалам деп басыңды жарасың ба?
Құрметті қазылар алқасы, мінекей Айнұр мен Мұхтардың арасында бір жақсы айтыс болды. Енді екі ақынға деген қазылар алқасының көңілін байқайық. Айтысты бірінші болып бастаған Мұхтар Ниязов. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Айнұр Тұрсынбаева. Сонымен қазылар алқасының ұйғарымы бойынша келесі айналымға Мұхтар Ниязов өтті.